Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mula telebisyon, radyo hanggang regional newspapers, bumisita sa SBS ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang media organizations sa Pilipinas bilang bahagi ng International Media Delegation ng Department of Foreign Affairs and Trade o DFAT. Kabilang sa mga bumisita, ang mga kinatawan mula sa GMA News, ABS-CBN Cebu, People's Television Network, IBC at regional publications mula Luzon at Visayas. Layunin ng pagbisita na mas maunawaan kung paano gumagana ang multicultural media sa Australia, partikular ang papel ng Special Broadcasting Service o SBS sa pagbibigay ng impormasyon sa iba't ibang komunidad at wika. Narito ang buod ng ating mga panayam. So, sa panahon no, ng misinformation at AI-generated na mga content, bakit mahalaga pa rin yung professional journalism?
Napakahalaga ng professional journalism. Mahalaga pa rin siya hanggang ngayon kasi meron tayong sinusunod na proseso. Mabusisi yung proseso na ginagawa natin. Three sources we need to verify. So, sometimes we ask accountability, pananagutan. Sa Mindanao, halimbawa, ang daming issues, no? At yung iba doon ay sensitibo. Especially when you talk about conflict, culture, and security. Kapag mali o manipulated yung impormasyon, pwede na magdulot siya ng takot o tensyon sa komunidad. At yung professional journalism, yun yung mas may responsibility to make sure na tama, balance, at may context yung lahat ng mga balita na nilalabas.
Lalo na sa panahon ngayon, mas kailangan ng mga tao ang trabaho ng mga professional journalists. Alam natin na ang gawa ng isang journalist ay dumadaan sa mabusising vetting process, kumpirmasyon, interviews, at iba't ibang layers ng editing ng kanyang mga superiors bago maipalabas ang isang istorya. The journalist also knows what happens on the ground, kung anong tunay na nangyayari sa isang lugar. First-hand information ang naibabahagi niya sa kanyang platform. Mas makakasiguro ang publiko sa trabaho ng mga journalists bilang source of information.
Sa pamamagitan ng professional journalism o kaya yung mga legitimate journalists, dito natin nakikita kung ano yung totoo dahil yung kanilang mga gawa ay na-verify. Alam natin na ginawa nila ang lahat nang kaya nilang gawin upang maging balanse ang kwento, nakukuha yung both sides ng story. At alam natin na hindi ito gawa-gawa lamang.
Paano ninyo pinangangalagaan yung tiwala ng publiko, lalo na ngayon sa panahon na maraming tao yung kumukuha ng balita sa social media?
Of course, we fact check, we listen, nakikinig kami sa lahat ng panig. Very important yung pagiging transparent dun sa aming process. Sa Mindanao, mahalaga yung you talk to the local government unit, you talk to different sectors para masiguro na tama yung representation ng kanilang mga storya at lived experiences. Hindi pwede na mabilis, no? Speed versus accuracy. So, yun pa rin yung kailangan nating isaalang-alang.
Sa kabila ng iba't ibang challenges, dapat ipagpatuloy lang ng mga journalists at media organizations ang kanilang trabaho, dedikasyon at pagpupursige sa katotohanan. While it's true that many people nowadays turn to social media as their source of information, pero dapat palaging nakatatak na sa isang journalist ang mga katangiang yan. Isa lang kasi ang hanap ng journalist, tanging katotohanan lang. At sa kahit anong panahon, katotohanan ang laging mangingibabaw.
Pagbigay ng naaayon na impormasyon at nilolooban na din yung mga platform kung nasaan yung audience. Halimbawa, may mga balita na ngayon na yung mga news agencies o kaya yung mga media outlets sa iba't ibang platforms like TikTok, gumagawa sila ng mga reels na naaayon din sa audience na gumagamit ng platform. Merong mga short form, merong mga photo carousels, postings. Sa pamamagitan nito, at pagsiguro na walang butas, walang palpak, hindi mawawala ang tiwala sa publiko. Pinag-iingatan ng isang journalist o ng isang mamahayag ang kanyang kredibilidad.
Ano yung pinakamalaking threat ng AI-generated content, no? Lalo na sa news reporting ngayon?
Isa sa pinakamalaking threat yung pagkalat ng fake videos. Hindi totoong quotes, yung mga fake quotes at yung mga manipulated images na pag unang tingin mo, akala mo totoo siya. Pero hindi pala siya totoo at misleading, no? Diyan mo na example na siya ng disinformation, misinformation at malinformation. So, pwede niyong sirain yung credibility ng media at i-mislead, no? Lituhin yung publiko. Babalikan ko yung Mindanao kasi meron tayong history ng conflict, political tension at marami pang iba. Delikado yun ng delikado yung maling impormasyon kasi pwedeng magpalala yun ng misunderstanding, yung hindi pagkakaunawaan o pwedeng magdulot ng panic.
Pero hindi dapat na-overpower ng AI ang trabaho, ang ginagawa ng isang journalist. Ito ang magiging threat kung nalalamangan na ng AI ang kakayahan ng isang journalist. Kahit na nariyan ang modern technology, dapat ay mas alam ng journalist ang kanyang gagawin, trabaho at misyon.
Ay yung insaktong pagkakahawig sa totoong newscast o kaya yung pagkopya ng mukha at boses ng mga journalist. Merong mga elemento doon na naniniwala ka agad yung tao. So, para sa akin, ito yung nakakatakot pero hindi sinasikripisyo yung mga news values at yung ethics. Mapawalang bisa yung mga AI-generated content na nakikita o nababasa ng mga tao.
Paano ba dapat maging mas mapanuri, no, at saka maging careful yung publiko sa mga nakikita nilang mga impormasyon online?
They should really verify. Dapat mas paigtingin pa natin yung media literacy. Alam mo, maraming na nag-offer ngayon ng online courses, no? Google, for example, they offer free online courses sa fact-checking, papaano mag-determine ng mga fake videos, manipulated images. So, pwede tayong mag-enroll doon. At, of course, education programs. It's a good way. Dapat hindi natin sinishare agad. Think before you click, no? Lagi nang sinasabi yan. Kasi dapat isipin mo kung credible ba yung source. Sa context ng Mindanao, malaking tulong yung media literacy, lalo na sa mga youth, sa mga kabataan, para hindi agad sila maniwala. Actually, hindi lang kabataan, lalo na yung mga senior citizen, kasi sila yung mga vulnerable, no? Madali silang maniwala sa mga nakikita nila, social media. So, dapat we guide them and we teach them, no, how to verify.
Dapat ma-improve ang kanilang fact-checking skills ng mga tao. Tinatanong ilan sa papaanong paraan. Una, dapat maging mapanuri sa legit source of information, gaya ng mga media organizations.
Magiging mas mapanuri ang publiko kung alam nila yung mga dapat gawin. Kaya, for me, isa akong advocate ng media information literacy, kung saan dapat tinuturo mula sa paaralan kung paano gumamit ng media, paano bumasa ng media, saan dapat kukuha ng news and information.
Paano nakakatulong itong media exchange tulad nito sa mga journalists mula sa Pilipinas at saka sa Australia?
Very, very helpful. Media exchanges are very, very helpful because it gives opportunities, no? Nagbibigay ng oportunidad sa mga journalists para matuto ng iba't ibang paraan ng journalism, like digital reporting at ano na ba yung, kasi yung media is ever changing ang landscape, so we have to innovate, we have to think of better ways para mas makarelate, no, the public can resonate with us. So sa mga journalists naman from Mindanao, it's a good opportunity para mapakita yung totoong sitwasyon, yung tunay na sitwasyon at kwento ng Mindanao. Na it's not just about conflict, but napakayaman na kultura, development, yung resilience ng mga tao.
Napakarami kong natutunan sa pagbisita dito sa Australia, kabilang na sa pagpunta sa iba't ibang mga media organizations. Gaya na lang ng estado ng freedom of the press, media landscape sa bansang ito, at sa amin din sa Pilipinas. Pati sa ibang bansa, gaya ng Australia, may mga similar concerns na kinakaharap din ang media.
Nakikita namin yung ibang perspective. Sa aming pagbisita ng iba't ibang mga media houses, nakikita namin kung paano gumagalaw yung gobyerno at ang media, at kung paano din yung audience na binabasa nila, tinatanggap nila yung mga media content.
Habang patuloy na nagbabago ang mundo ng media, nananatiling malinaw ang hamon sa mga mamamahayag na maging mas mabilis, ngunit responsable. Sumabay sa pagbabago ng teknolohiya, ngunit hindi lumalayo sa katotohanan. Maging mas malapit sa publiko habang patuloy na pinangangalagaan ang tiwala nito. Para sa mga mamamahayag mula Pilipinas, baon nila ang mga kaalaman at karanasang nakuha mula sa pagbisita sa SBS na inasahang maaari nilang maiangkop at magamit sa kanilang sariling pamamahayag pagbalik sa Pilipinas. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quinanola.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.